Velkommen til Formel 1 med Peter Nygaard og Felix Schmidt.
Velkommen, Peter.
Tak skal du have.
Du ser forbløffende frisk ud, vil jeg sige.
Jamen, jeg er rigtig frisk sådan mellem 7 og 10 om formiddagen i øjeblikket.
Altså, du tog afsted fredag. Nej, du tog afsted torsdag, landede fredag i Kina.
Ja.
Så var du on circuit, så tog til Shanghai.
Yes.
Og så tog du hjem igen søndag,
ja.
Lige efter løbet.
Ja.
Og landede tilbage i København
i går
mandag. Og i dag er det tirsdag morgen.
Ja.
Kan du selv også se på det? Ja, men det lyder helt vanvittigt.
Ja, det hænger sammen med, at jeg kunne ikke finde en flyver, der første gang kom lørdag. Nej, det Kina er, som jeg også var inde på sidste uge, ikke et af de mest populære stop på Formel 1-turen. Så jeg prøver at gøre det så kort som muligt. Også fordi det rejseprogram, vi har her i starten af sæsonen, er fuldstændig vanvittigt. Altså, vi har været på en måned har vi været i Bahrain, Saudi-Arabien, Australien, Japan og nu Kina på 5-6 uger. Ikke?
Jo, og så 14 dage til Miami.
Ja, men så kommer vi også til Europa derefter. Ja. Det er mange, der glæder os til.
Jeg forstår slet ikke, hvordan du får det til at hænge sammen.
Nej, altså det er lidt en gammel vane, og så er vi jo Formel 1-journalister nogle hårde hunde efterhånden, fordi vi efterhånden, det bliver sådan gradvist bygget om på hele tiden. Ikke? Nu har vi 24 løb i år, og det er alene om af grænsen, men det er svært at skille mellem 22 løb sidste år og 24 løb i år. Procentvis er det ikke den store stigning, men jeg trækker bare flere og flere tænder ud.
Det må man sige. Hvad var det fedeste ved at være tilbage i Kina?
Jeg synes, det var dejligt at opleve Kina igen, fordi for 5 år siden var det sådan en på mange måder en lidt kedelig oplevelse. Der var ikke ret mange tilskuere, og interessen var meget, meget begrænset i medierne osv. Mm. Da vi kom til lufthavnen i år, der var fyldt op med plakater med kinesiske køer og reklamer for løbet osv. Så det er helt tydeligt, at kineserne har fanget Formel 1. Det blev kæmpestort derude.
Men det var også udsolgt, så vidt jeg kunne forstå.
Jeg hørte, der var udsolgt på 45 minutter.
Shit. Ja, hvor mange, jeg ved ikke, hvor mange der er plads til, men i hvert fald nogle 100.000.
100.000 billetter var der solgt på 45 minutter, og jeg tror faktisk, der var plads til flere, men de første 100.000 var solgt på 45 minutter. Og der var en specielt Guangzhou-tribune.
Ja.
20.000 pladser, og den var solgt på 5 minutter.
Altså, det så ud som om, der var sat strøm til deres sæder, for hver gang han kører forbi, ja. Så rejste de sig op. Bup.
Ja, men det var helt vildt så populært, han var. Altså, det var på samme måde, som Senna var i Brasilien, Schumacher var på Hockenheim.
Hvad er der dog sket? Altså, så god racer kører han jo ikke.
Nej, det er jo det. Altså, Senna og Schumacher, de vandt sgu.
Ja, præcis.
Suham, Joe Blunt bliver nummer 17 på en god dag.
Vi har fået en mail fra staten, om at nu skal I være fan.
Fra formanden.
Ja, og det er nu?
Nej, det virker som, det er en ægte interesse. Og det er også klart, sådan er det også lidt i Danmark. Når vi fik en Formel 1-kører for første gang, der var det jo også kæmpestort, ikke?
Okay. Altså Tom Barsø, eller hvad var han?
Tom Belsø, ja. Ja, nej, men ikke så meget dengang, jeg tænkte på mere, at vi fik en fast Formel 1-kører med Kevin, for eksempel. Ja. Ikke? Der var det også, og så han startede så med en anden plads. Det var sådan en anden historie end Joe, men de har virkelig fanget Formel 1, så det er lidt synd for mig, at Joe måske ikke er med i feltet næste år.
Hvorfor siger du det?
Fordi det tyder alt på, jeg synes, at med de 20 pladser, der er, og Audi ind og overtage. Så skulle det være, at Audi finder ud af, at de skal sælge nogle flere A4 ude i Shanghai og Beijing. Så
det ikke, skal man altså ikke underkende det der. Du skal jo ikke underkende, hvad for en størrelse check Guangzhou Chou, han kunne komme løbende med lige pludselig.
Nej, det er rigtigt, men på den anden side, lige præcis et team, som det, der hedder Audi fra om halvandet år, de har jo ikke brug for pengene. Altså, de må nødvendigvis se mere på kørens talent og erfaring osv., end den check, han kommer med.
Mm.
Men lad os nu se, det kan jo være, at kortene falder til hans fordel. Hvis dem Audi helst vil have fat i, siger nej tak, så kunne Joe godt være en mulighed.
Ja, altså, det der med, at det er svært at tjene penge på Formel 1, det er i hvert fald ved at være en skrøn. Så du Mercedes' regnskab var kommet ud?
Var
altså,
det 500 mil i overskud?
Jamen, det er jo helt sindssygt.
Fuldstændig.
Altså, når man tænker på, hvad de har brugt af penge, altså, jeg ved ikke, hvad deres budget, nu er der jo et budgetloft, men det er jo over en milliard.
Ja, ja, og det er fordi, de budgetloftet hjælper med, at de ikke bruger så mange penge, og de har samme indtægter, eller måske underkøbe højere indtægter.
Men det må være nederen at sidde og være Gene Haas, og så kigge over på Mercedes AMG's regnskaber.
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, Gene Haas har også glad for den udvikling, der er, fordi hans investering i Formel 1 kan nu gå hjem, for han kan sælge teamet for et beløb,
rigtigt.
Der svarer til de penge, han har brugt, og så har han fået efterhånden 10 års
gratis
reklame. Ikke?
Jeg ved ikke, om det har givet nogle flere, om der er solgt nogle flere håndværksmaskiner.
Jeg tror, butikken hos Haas går, altså Automation, som den afdeling, der laver håndværksmaskiner eller værktøjsmaskiner, den del går godt. Det er mere Formel 1-team, der kniver med en gang.
Men det kan man jo så sige, er en god ting ved det budgetloft er jo så også, at okay, nu kan man begynde at tjene penge, og det så ikke bliver så nødvendigt at få kører ind, der kommer med en stor check.
Præcis.
Og det gør jo så, at vi får bedre racerkører, at det ikke altid er forbundet med, at de skal komme med røven fuld af penge.
Og derfor hænger Joe måske i en lidt tynd tråd, ikke?
Jo.
Fordi han kom jo ind for 3 år siden, hvor, hos et Sauber-team, eller et Formio-team, som havde mere eller mindre desperat brug for pengene, ikke?
Mm.
Og så var han måske et første valg i frem for nogle kører, der måske kunne give lidt mere gas. Men lad os nu se, Joe er jo ikke nogen dårlig racerkører, det er slet ikke det. Men han er måske en af dem, der hænger i den nedre del af feltet, når vi skal finde nye kører til næste år. Der kommer mange nye kører ind i feltet næste år, tror jeg.
Ja, det er der i hvert fald noget, der tyder på. Det vender vi lige tilbage til. Lad os lige starte med selve løbet. Hvad synes du?
Jeg synes, det var et udmærket løb. Altså, Shanghai International Circuit er en bane, som lægger op til både til overhaling og til gode racerløb. Så jeg synes, på den måde var det også en god weekend.
Altså, første halvdel løbet var lidt kedeligt, ikke?
Jo, jo det er rigtigt, men der er jo også noget nulkamp i fodbold, ikke? Så de kom godt afsted med det, synes jeg.
Og hvis vi lige skal tage klaphatten på?
Ja, så skal den godt ned om øjnene, hvis vi skal sige noget rigtig positivt i hvert fald.
Det var ikke en god weekend for Magnussen.
Nej, det var det simpelthen. Der er sgu for mange af de der halv- eller helt dårlige weekender i øjeblikket, og det kommer på et kritisk tidspunkt, fordi alle pladserne er ved at blive fordelt til næste år.
Så vores tese med, at okay, Hülkenberg han ryger helt sikkert til Audi, og det vil sige, at Haas tager ikke 2 nye kører. Den begynder altså også at flosse en lille bit smule, ikke? Medmindre han kommer med nogle virkelig gode, skal til at være nogle gode weekender.
Kevin havde en god sprintafdeling. Ikke? Han kvalificerede sig foran Hülkenberg med en 1000-2, og det var okay. Og kørte et godt løb.
Jo, men der fik jo ikke nogen point ud af det.
Ikke nogen point, men det er fordi, der kunne være point til de 8 første sprintløb. Hvis der havde været sådan fuld pointskala ned til nummer 10, så havde han hævet en enkelt pind til sig. Ikke?
Mm.
Så det var godt nok, men så kommer kvalifikationen igen, og jeg ved godt, at han kom på vægten, og der var en, der er spærret for mig osv. Men når det sker for andre kører, vi sammenligner Kevin med, så kalder vi det for undskyldninger. Ikke?
Mm.
Når det er ligesom, at vi har en dansk klaphat-mentalitet, når det sker for Kevin, så er det forklaringer.
Ja.
Og det er også rigtigt, det er en forklaring, men når stregen skal slås, så var det bare endnu en weekend, hvor Hülkenberg var markant hurtigere end Kevin i kvalifikationen. Og det er skidt.
Er det 3 point, han har fået point i? Eller 3 løb, han har fået point i?
Ja, så Hülkenberg har fået sin anden eller tredje ungdom.
Det må man virkelig sige.
Det er virkelig flot, det han leverer i øjeblikket. Og selvfølgelig er det interessant for Audi.
Ja.
Og han er blevet så interessant, så de kom med et relativt stort tilbud, har jeg hørt. Men Hülkenberg er også...
Men han er lige pludselig også blevet interessant for andre teams,
jeg kunne se, hvor det skulle være henne. Jeg ved godt, der er snak om her. Han kan altså også se lidt over det, vil jeg sige, at han har tilbud fra flere sider med, men jeg kan ikke sige, at en Audi er selvfølgelig en åbenlys mulighed.
Mm.
At blive hos Haas er en anden mulighed, fordi vi meget gerne har fortsat sammen med ham. Og så kan jeg ikke se, hvor han ellers skulle hen, så kunne man snakke Alpine med, men han har været der, hvor...
Der tror jeg simpelthen ikke, der er nogen, der har lyst til at komme derover.
Nej, heller ikke det. Ja. Og Hülkenberg er også på et sted, han er ikke 6 eller 7, snart 37,
jo.
Hvor han vurderer, at der er ikke så mange år tilbage. Og jeg tror, hans kalkulation i øjeblikket, det han går og spekulerer på nede i Monaco, når han holder fri, det er, hvem er Haas og Sauber Audi for størst succes på den korte bane, for han ved godt, han er der jo ikke i 5 år. Han kan jo ikke føre Audi til top, selvom de har budgettet til det.
Nej,
over 5 år. Så han skal se de næste 2 år, hvem er bedst der. Og der er det lige før, altså, som det ser ud nu, at det, der er Haas måske det bedste bud. Og hvis han beslutter sig for at blive hos Haas, der meget gerne vil fortsætte sammen med ham, og Bermann, han er et eller andet sted forhåndsreserveret, ja. Så ser det skidt ud for Kevin.
Ja.
Det er lige så godt sige det, som det er. Altså, vi er her for at sige det, som det er. Ikke?
Mm. Men sæsonen er lang endnu.
Sæsonen er lang endnu. Meget. Problemet er bare, at mange beslutninger bliver taget i de måneder her.
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Altså, jeg havde virkelig, virkelig, virkelig ønsket mig, at han skulle have en sæson mere, Kevin.
Jamen, det er jo ikke, fordi han... Jo, han gør det dårligt i forhold til Hülkenberg i kvalifikationen. I løbet i weekenden eller i søndags var det jo... Altså, jeg vil sige, pænt uden at være prangende. Ikke? Der var et par gode overhalinger. Der var også et sammenstød, som vel var sådan... Det vil kalde en racing engine, altså et hændelig uheld. Men det er bare ikke godt nok, når Hülkenberg han med næb og klør kæmper sig til endnu point med en 10. plads.
Mm. Ja. Okay, så var der jo... Det er jo endnu en Verstappen-weekend, må man sige.
Det må man sige.
Altså, det er jo, som man næsten har lyst til, at der er nogen, der gør et eller andet og bringer ham ud af fatning. Fordi det er simpelthen så kedeligt, synes jeg. Altså...
Altså, han fik også lidt for det i sprintet, ikke? En halvdårlig kvalifikation. Det er aldrig dårligt. Så starter han fra en 4. plads, tror jeg, ikke?
Jo, men bare det er muligt for ham at køre. Altså, han henter jo over et sekund.
Ja, han kører bare op for... Nej, jeg skal køre forbi, men han må slås lidt for det, ikke? Men først, da han var i front, så lader han det bare afstand til mig og sagde farvel og tak. Ikke? Ja, det er bare imponerende. Vi må bare tage hatten af for det.
Ja,
men det og så endnu en gang sammenlignet med Perez, som heller ikke har nogen dårlig racerkører, men som er bare så langt bagefter, og det er måske det, der sætter Max i perspektiv. Ikke? Det er afstanden ned til Perez.
Mm. Men nu kom Norris, fik snedet sig ind imellem i det her løb. Det var dejligt at se, han kørte sgu et godt løb.
Ja, McLaren var rigtig god, overraskende god. De havde ikke forventet at være så særlig stærk på den bane med så mange hurtige sving, men var overraskende konkurrencedygtig, og Norris kørte et godt løb. McLaren er et team i fremgang. Der er der sådan lidt op- og nedtur, der er lidt hakker i kurven, men trenden er helt tydeligt opadgående. Og det, synes jeg, er et slag i ansigtet på Mercedes, ikke? Nu sidste år tabte de største del af sæsonen til deres kundeteam, Aston Martin, og nogle gange også til McLaren.
Mm.
Og det samme er i år, det er lige før. Mercedes er det... Det dårligste
Mercedes-team,
ikke?
Ja. Det går altså heller ikke.
Nej.
Jeg er bekymret for dem. Jeg er også bekymret for Lewis Hamilton.
Han havde et godt sprintløb.
Ja, bestemt. Bestemt.
Og så havde han en kæmpe fejl i kvalifikationen og startede ned bagved. Men på en bane var det muligt at overhale.
De melder sådan noget med, at vi havde et rigtig fint sprintløb, men så synes jeg lige, der var nogle ting, der skulle ændres på bilen, og så ændrede vi det, og så viste det sig, at det overhovedet ikke fungerede. Altså, det var jo ligesom forklaringen, ikke?
Jo, og det er jo ikke top-team værdigt, kan man sige.
Nej, det er da ikke bare sådan, at I lige stikker fingeren i munden og tænker, lad os lige prøve at ændre det her og se, hvad der sker.
Ja,
altså,
det er det, man nærmest indtryk af, de gør, ikke?
Det var sådan,
så opererer top-team, ikke? Det er et team i krise, der gør den slags.
Præcis. Ja. Et desperat team, ikke?
Ja.
Og det viste sig jo så, at alt det, de havde gjort, det fungerede ikke.
Nej, det er skidt. Og Lewis bliver mere og mere desillusioneret. Det, der sker også med Mercedes i øjeblikket, det understreger bare, hvorfor Lewis, han går til Ferrari. Han har indset, at det kan godt være, at Mercedes bliver top-team igen, men det bliver ikke i min tid.
Nej, men han skal jo også gå til Ferrari med selvtillid, jo.
I hvert fald motivation, og det tror jeg, han har. For han ved godt, at han kører mod sidste salgsdato, og den der 8. VM-titel skal i hus, så er det ved at være tid. Så han, når han møder op nede i Maranello til første arbejdsdag, så er han tændt. Og alene motivationen giver også selvtillid.
Lad os håbe det. Vi skal lige ind i et par af episoderne. Vi var lige kort forbi Magnussen og Sonoda. Du kalder det racing incident. Han fik 10 sekunder straf.
Ja, det er klart, at dommerne gav Kevin hovedparten af skylden. Og det er måske også rigtigt. Igen vil jeg lige understrege, det er ikke et spørgsmål om, at dommerne er ude efter Kevin. Kevin får de straf, han skal have.
Mm.
Og det kan godt være, at de nogle gange dømmer lidt hårdere, men det gør de også med andre kører. Straffen var på den måde i orden. Og han fik hovedparten af skylden. Og det var vel også, som det skulle være. Det understreger bare, at det var en møg weekend for ham, ikke?
Jo. Ja. Jo. Så er der Ricciardo og Stroll.
Ja, der var Ricciardo.
Der var safety car, og Stroll tydeligvis ikke vågen.
Nej.
Men prøver dog alligevel bagefter at få det til at lyde, som om det ikke var hans skyld. Men der var der nogen længere op end Ricciardo, der bremsede. Og at det så på den måde ikke rigtig var Lance, der gjorde en fejl.
Det er han godt et eller andet sted ret i, for de kører jo meget tæt, når safety caren skal til at...
Jo, men han var den eneste, der kørte ind i nogle andre.
Ja. Men han er også den mindste talentfulde af de 20 kører.
Jo, men de kører 20 km i timen.
Ja, altså han har kigget væk. Han har siddet og skruet på radioen, eller hvad ved jeg.
Det må han jo have gjort.
Ja, og det er
og i stedet for bare at indrømme det og tage den,
ja.
Så bliver det til...
Det har aldrig ligget til Lance Stroll at indrømme ret meget.
Nej, det var virkelig patetisk at se Ricardo rasende.
Ja,
han ved jo også godt, at igen, endnu en weekend, hvor der bare ikke er noget til mig, ikke?
Men lige rundt om ham, så synes jeg, det var en af hans bedre weekender i år. Altså, han fik det her nye chassis, han har efterspurgt.
Ja.
Og det var ikke, fordi der var noget galt med det gamle chassis, altså overbevist om. Men racerkører kommer bare nogle gange til et punkt, hvor de mister tiltro til bilen. Og det kan være mange gange noget, der kun sker op i hovedet.
Mm.
Samtidig, så når du får en ny bil, så sker der også noget op i hovedet. Og Ricciardo havde vel den første weekend, hvor han udkvalificerede Sonoda i år.
Ja. Og så sker det her med...
Ja, og det er selvfølgelig det, der gør ham endnu mere sur og frustreret.
Ja, han må godt nok raste bagefter. Puh. Er der mere, vi skal omkring i løbet?
Nej, vi kom vel nogenlunde godt rundt om det hele. Jeg synes, når vi snakker Haas og Kevin, så synes jeg, at de kom med deres første upgrade i år, som virkede meget godt. Men jeg synes, fra at være det absolut sjette bedste, hurtigste team i Bahrain, så synes jeg, de er under pres. Det virker som om, at i hvert fald Racing Bulls er gået forbi dem. Og det virker som om, at Sauber er ved at være der. Mm. De var hurtigere end Haas. Bottas lå til en god, ikke en god håndfuld point, men i hvert fald foran Hülkenberg, da han udgik. Williams, de ligger vel... Williams er blevet et biltime om der, ikke, hvor det kun er Albon mig, de regner.
Altså, når de kommer af med Sargent, så tror jeg, de bliver flyvende igen.
Det kommer an på, det kommer ind på pladsen, men det kan man håbe på i hvert fald.
Og der kommer en god en ind.
Ja.
Der står mange og venter, ikke?
Der står mange og venter. De har frit valg på mange hylder. Men det er som om, at Haas er kommet under pres. Altså, kampen mellem de fem nederste team er endnu hårdere. Alpine er også på et eller andet sted lidt på vej frem, ikke?
Men der sker jo bare... Jo, det er rigtigt. Men der sker jo bare det, som der jo sker hver eneste år, og nu har de bare... Det lykkedes Haas på en eller anden måde at forlænge den her opstartsperiode, hvor de jo egentlig plejer at være meget gode. Nogle gange så er det kun det første løb, de er gode. Nogle gange er det lige det første, anden, tredje. Og så begynder de andre at indhente dem. Nu er de dog alligevel hen omkring løb 5, før de begynder at blive indhentet af de andre. Ikke? Men de plejer jo, de gør jo det samme, som de plejer at gøre. De kommer rigtig godt fra start.
Ja, og så kommer der første upgrade lidt senere. De fleste andre teams havde upgrades med for 14 dage siden i Japan.
Haas havde den med den her weekend, ikke?
Og der, okay, 14 dage og et løb, det er ikke særlig meget, men det er alligevel en trend. Hvis de bliver ved med at komme bagefter med deres upgrades, så vil de blive overhalet. Så de skal bare skrave point til sig, som mindst, kan man sige, det er lavt hængende frugter, der er der. Og det gør Hülkenberg rigtigt, og det, den opgave skal Kevin altså også i gang med.
Nygaard og Smidt, det her er Formel 1.
Jo. Jeg lagde mærke til, at der nu er begyndt at blive talt om... Du taler om en ny løbskalender. Det skal vi lige runde. Jeg så, der bliver talt om nyt pointsystem, som FIA skal have op til overvejelse i løbet af den næste måneds tid her. At der simpelthen skulle laves om på bundpointsystemet i det nuværende pointsystem, sådan så at der er point helt ned til plads nummer
12. Er planen, ja.
Hvad siger du til det?
Jamen, det synes jeg da i princippet er en god idé, fordi så der, som det er i år, der er de 10 første pladser jo næsten, skal man sige, forhåndsreserveret til de 5 største team. De er så langt foran de 5 nederste team i øjeblikket. Så hvis de 5 første team får alle deres kører igennem, så er det bedst, man kan drømme om, det er den 11. plads. Og når der er en bil der op foran, der udgår, så er der den 10.
plads
og kæmper.
Så det er kun et point, 5 teams reelt har.
Og slås om, hvis det går, som det skal for de 5 bedste. Ikke? Så på den måde er det jo godt nok, at der er i hvert fald 3 placeringer at kæmpe for. Så det synes jeg er godt.
Hvor længe har det nuværende pointsystem været der? Det er jo sådan noget, du plejer at vide.
Ja, ikke, jeg har ikke husket det i år, men det er der, i hvor mange år det har været der, men det er i en overrække i hvert fald, men i mange, mange år, helt op til... Til 90'erne, tror jeg, var det kun de top 6, der fik point, jo. Og så blev det udvidet til top 8, og så har det været top 10 i mange år. Men en af skal man sige, argumenterne for at give point til de 12 første, er jo, at der er ikke noget at køre om, hvis du ligger på 11. pladsen. Og det er altså lidt forkert. Selvfølgelig, du får ikke point, hvis du bliver nummer 11, men det tæller stadigvæk med i konstruktørmesterskabet på den måde, at hvis vi fortsætter to teams, slutter på 0 point, så er det altså det teams, der har en 11. plads, der slutter forrest. Og det er mange, mange millioner værd i regnskabet fra Formel 1-organisationen. Så det er ikke ligegyldigt, om det bliver nummer 11 eller nummer 13.
Ej, men det er svært som tilskuer, som fan, at sidde og følge med i. Ikke?
Rigtigt.
Så det er vel for at gøre det mere attraktivt for seerne igen.
Jo, også attraktivt for sponsorer og partner i sporten, at et team som Haas kan score point betydeligt oftere, end det sker nu.
Så det er du fan af?
Ja, det synes jeg. Det eneste problem, jeg har med de her evigt, eller ikke evigt skifte, men de er skiftet nogle gange på indstillingerne, det er, at det er blevet totalt muligt at sammenligne køre igennem Formel 1-historien, hvor mange point de har scoret.
Det er rigtigt, fordi de laver det om.
Ja, fordi i gamle dage, der var point til de 6 først, og vinderen fik 9 point.
Så din evige favorit, Fangio, han er under pres?
Jamen, jeg har begyndt at regne ud på en anden måde nu. Jeg
har du lavet sådan en regnestok?
Ja, hvor mange løb, for eksempel. Du regner med, hvor mange løb, de har vundet ud af, hvor mange de har kørt.
Ja.
Det er den procentsats, der er interessant.
Og hvor ligger din...
Jamen, han er særklasse.
Er han det? Ja. Er han stadig nummer 1?
Om 24 sejre ud af 51 løb. Kom tilbage, Lewis Hamilton og Max Verstappen, og hvad jeg ellers
knejtende hedder. Altså, hvad er det? Verstappen, han har 50 ud af 100? Eller 52 ud af 100?
Sejre?
Ja, ej, eller hvad?
Nej.
Nå.
De er langt, langt efter.
Nå. Okay. Har du siddet og tjekket op på?
Jamen, det er ikke den eneste, der gør, men vi laver sådan en... Vi må lave en Fangio-special en dag.
Ja, det skal vi. Den er på listen. Og vi skal i øvrigt have lavet en Senna-special, ikke?
Det skal fordi vi selvfølgelig. 30 års, omkring 1. maj, ja. Ja, selvfølgelig.
Så det skal jo næsten være næste uge, jo, faktisk. Eller deromkring.
Ja, det skal være den første uge.
Måske vi skal have 30 minutter stillhed. i podcasten.
Ej, så han fortjener det, men det kan godt være, at lytterne vil falde fra.
Ja, men det prøver han var jo virkelig også, ham ved du meget om, så der det kan godt være, at vi lige skal i hvert fald løbe den skæbnesvanger weekend igennem i en lille special.
Ja.
Fordi det, vi talte lidt om det, det er jo den, der døde to den weekend,
ja.
Ikke? Og der er ikke døde nogen siden.
Det er der sådan lidt diskussion om, fordi Jules Bianchi kørte jo galt i Japan i 2014 og lå i koma i 3/4 år, og så døde han. Så til et eller andet sted han jo også
et offer.
Et dødsoffer i Formel 1, men det var sidste gang, der døde en kører på banen, eller hvad man skal sige, i weekenden. Ikke?
Ja.
Eller så, og så underkøbet to kører. Ja.
Det er så vildt, ikke? Fordi hvis man kigger på frekvensen inden da, så døde der jo nogen.
Altså. Ja, men det var sjovt. For nu er jeg næsten taget hul på senderspecial, men inden sender var der jo også en lang overræk, hvor der ikke skete noget. Men så der skete det sidste i 82, så gik der helt til 94 med Senna og Ratzenberger, men før 82, der var der jo alt for mange, der omkom alt for ofte.
Ja, men hvad skete der der efter 82, fra 82 til 90'erne, siden at der ikke var nogen?
Der blev bilerne stærkere, og banerne mere sikre, og vi gik jo alle sammen, inden vi kom til Imola, eller der i 94, så snakker om, at nu er Formel 1 blevet en sikker sport. Det troede vi jo på. Det troede Senna også på. Men det fik vi da i hvert fald så lige en ørefin og blev jo klart, så sikkert var det slet ikke.
Nå. Og døde Bianchi, døde inden Haloen kom, ikke?
Jo.
Ja. Haloen kom på grund af det.
Blandt andet på grund af det, ja.
Ja. Det er interessant at se, om der overhovedet det er nærmest, det er vel nærmest en sikker sport nu. Det er svært at forestille.
Det sagde vi også dengang. Men der var altid en risiko ved at køre 300 km i timen, hjul mod hjul. Så vi har ikke set den sidste dødsulykke i Formel 1. Det er overbevist om. Kunsten er, at der skal gå flere og flere år imellem. Og det kan godt håbe, forhåbentlig ligger det langt, langt ude i fremtiden, at der skal en frygtelig ulykke igen. Men det vil være urealistisk at tro, det ikke sker igen, for det gør det.
Jeg ved med det, det er Netflix går og venter på. Det er den, de går og fisker efter. Ikke? Så de får den bedste sæson
så
af Drive
to Survive. Kyniske håber jeg ikke.
Ja. Det skal du ikke sige. Ja,
men det hedder Drive to Survive af en grund. Ikke?
Præcis. Præcis. Nå, vi skal lige omkring snakken om løbskalenderen.
Ja, vi har fået en løbskalender for næste år allerede. Jo.
Og den kom meget tidligt, siger du, ja. I forhold til, hvad man plejer.
Ja.
Og hvad ligger du i det?
Jamen, der ligger jeg i, at det er Liberty Media, som har overtaget fra Bernie Ecclestone, som sådan var lidt en tusindkunstner, der spillede løb ud mod hinanden, og så aflyste han et og fik et andet idé ind ret sent i forløbet. At det var sådan, vi gik mange afgiver, vi havde snakket om, at det, vi ved, hvornår Wimbledon er næste år, vi ved, hvornår fodbold-VM er om 2 år, men vi ved sgu ikke, hvad vi skal køre Formel 1 om 2 måneder.
Nej.
Eller hvad den program er for næste sæson. Det ved man så nu, og det er mere professionelt. Og det er det samme 24 løb igen. Stadigvæk alt for mange, men det er det samme løb, som der er i år. Jeg ryster posen lidt med, hvordan de ligger placeret. Man prøver at lave dem mere, skal man sige, logisk. Jeg tror, vi starter i Australien, så de rette til Kina.
Så næste år starter vi i Australien igen?
Ja.
Okay.
Det er også på grund af ramadanen, og så fordi Australien, der lige lavede den sidste, Melbourne lavede den sidste kontrakt med Formel 1, der fik de igennem, at de skulle have. Jeg tror, de har 5 sæsonåbninger i de næste 10 år.
Okay. Så det, man skifter lidt rundt. Ja. Men så vi starter i Australien, så direkte videre til Kina. Det giver meget bedre mening, så skal du lægge hjem i mellemtiden.
Det bliver lidt svært at nå, det kan jeg godt se.
Nå, så du bliver derude.
Ja, men jeg bliver nok længst muligt i Australien.
Hvad så med vores podcast?
Jamen, det må vi jo lave fra Melbourne. Så
er jeg nødt til at tage med.
Det ville da være hyggeligt.
Ja, det arbejder vi lige på. Ja. Men det er jo selvfølgelig også i forhold fra Liberty Smart, i forhold til, at nu kan man allerede begynde at sælge billetter.
Ja, og det, du kan tv-stationerne kan
planlægge
programlægge.
Yes,
ja, der er rigtig mange fordele i det. Og så hænger det også sammen med, at der er så mange løb. De alle sammen er sikre. De alle sammen er gode økonomier. Det er ikke noget, der bliver aflyst med kort varsel. Og der er så mange løb, der gerne vil ind i kalenderen. Jo før man får det på plads, jo mere kan man spille de her nye løb ud mod hinanden, og så begynde at tilbyde pladser til 26 måske.
Mm. Vi snakkede om Monaco. Den er jo stadig med.
Den er med i de næste par år, men det er en af dem, som jeg hører, der hænger i en ret tynd tråd på en længere bane.
Og taler man med folk, som måske ikke er hardcore Formel 1-fans, så er det jo nærmest den bane, man stadigvæk forbinder med Formel 1. Altså, det er... Ja. Den mest legendariske bane, ikke? Men det er jo bare et faktum, at det er det mest røvsyge Formel 1 Grand Prix på hele kalenderen.
Altså, højdepunkt i en Grand Prix-weekend i Monaco, det er lørdag efter, når de kvalificerer sig. Det er der, det er sportsligt mest.
Ja,
interessant. På spil, ikke? Ja, Men det der problemet, det er, at de er, som du siger, det mest berømte ikoniske problem. Og det mener automobilklubben nede i Monaco også, at de ved, hvordan man laver et formidløb, for det de gjorde siden 1917.
De har lavet det samme.
De har lavet det samme på den samme bane. Det er der et eller andet charmerende i det på samme bane, kan man sige. Men bilerne er bare, hvad skal man sige, vokset fra banen. Men arrangørerne nede i Monaco har sådan en selvforståelse af, at de ved, hvordan det skal gøres. Og alle de andre, det de halter bare bagefter. Sådan er det bare ikke længere. Det kan godt være, det var sådan en gang. Men i dag, der er den nye Las Vegas Grand Prix. Miami, som vi skal til i næste uge. Singapore. Det er lige så berømte løb. Lige så ikoniske løb. Og så, hvorfor skulle vi så bøvle med Monaco, som er noget bøvle hver eneste år?
Det er svært at komme til, det er svært at komme ud af, det er svært at komme rundt. Alt er svært,
mediekafeteriet er en sur sandwich.
Ja. Alle er sure
dernede, og der er ingen overhalinger i løbet. Så betaler de, fordi de har den her særstatus, eller altid haft det, betaler langt mindre til Liberty end alle de andre løbsarrangører. Så de lever livet lidt fejl nede i Monaco. Jeg tror, de skal til at tænke sig lidt om.
Men hvad tror du, der vil ske, hvis man fjerner... Jeg siger, for mit vedkommende, jeg vil hilse det velkommen, for jeg synes vitterligt efterhånden, det er det mest kedelige løb på hele kalenderen.
Ja.
Altså, medmindre det regner lidt, så kan det være, at det bliver lidt spændende. Ikke?
Allerede, så det bliver bedre regnet.
Det er også det mest kedelige løb, jeg har set i virkeligheden. Altså, det er så... De kører så langsomt, og det er bare ikke, det er ikke sjovt.
Ej, en af de ting, som jeg synes, der taler for Monaco, det er måske ikke noget, man oplever fra tribunerne, men som fotograf, der kommer vi jo helt op til barrieren. Mm. Og det er altså fascinerende at se, hvor vanvittigt hurtigt de faktisk kører i de her smalle gader.
Det er der, hvor du som fotograf har livet mest på spil.
Det kan du roligt sige, ja. Ja. Det er det farligste løb for fotograferne.
Så det synes jeg også taler for, at de skal lukke det.
Ja, hvad skulle du sidde og snakke om, hvis jeg ikke var her?
Ja, det ville være en meget trist og kedelig podcast. Så alene den årsag, synes jeg, de skal lukke Monaco.
Ja, ja. Det synes jeg, du skal sige til dem.
Ja. Men du har vel også fået taget de... Du har været i Formel 1 42 sæsoner, så har du også fået set de Monaco-løb, du skal se.
Jamen,
jeg
vil ikke være ked af det. Det forsvandt. Jeg kan godt lide de klassiske baner, fordi det trækker historien tilbage til min gamle ven Frank og kompagni. Men Monaco er dem, vi godt kunne være. Altså, specielt hvis vi taler om, at hvis man skulle vælge mellem Monaco for eksempel og Spa i Belgien, så lad endelig Spa blive. Og så
jamen, hvis du nu skulle vælge mellem Monaco og et andet byløb, så kunne du så sige, at du skal vælge mellem Monaco og Singapore for eksempel.
Så lige før, jeg tror, at historisk grund, jeg vil vælge Monaco, men Singapore er også et godt løb. Men det er jo ikke dem, vi skal smide. Vi skal smide Baku ud. Vi skal ikke have tre løb i USA nødvendigvis.
Nej, men det tror jeg desværre kommer til at ske.
Vi skal smide, og nu skal jeg det, Kina ud.
Ja. Så altså, det er da en interessant snak, det her, fordi du er ikke tilhænger af 24 løb, og det handler ikke kun om, at du er på arbejde, men også bare, det er for mange.
Jamen, det er det for alle, ja. Jeg snakker med. Alle mekanikere er trætte af det, fordi de starter over med at sige, at til konen og børnene er 24 weekender, er far eller mor altså væk. Og det er kun 24 weekender, fordi mange gange er man nødt til at blive ude mellem to løb.
Ja.
Og så er der vintertesten, ikke? Altså, og young driver-testen efter sæsonen, så det er 26 gange, de er afsted.
Ja, far er væk i 9 måneder.
Ja, ja. Og det kan du ikke forsvare. Det kan du forsvare for unge singler, som går ind og synes, det er sjovt i 2-3 år, og så forsvinder de ud og får et fornuftigt liv. Og det synes jeg, for sporten måske skulle tage til efterretning, at alle er træt af 24 løb, når man møder dem nede i paddagen. Selv kørende. Og kørende har, som jeg siden har sagt, sådan et relativt let job lige i den sammenhæng.
Mm.
Og elsker at køre racerløb. Men Sainz og Verstappen og Alonso, som har kørt i længere end jeg kan huske næsten, siger også, at det er bare for mange løb, vi har.
Så det ideelle ville være, at vi havde 20 løb, ikke?
Jo, jeg vil gerne ned på 18, men 20 løb er også, det er...
Og Liberty kunne i virkeligheden godt tænke sig, at der var løb hver søndag, hele året.
Ja, fordi som det er i øjeblikket, der kan de trække tilskuere ind og få løbsafgifter fra 30 løbsarrangører. Og det vil de gerne, helt sikkert. Men teams har sat fod ned og sagt, så de ikke kan misforstås, 24 løb er grænsen.
Mm. Men det kommer de så også til at køre. Men hvis man skulle, så ud med Monaco, ud med i hvert fald et af de amerikanske.
Jeg kan godt lide alle de tre amerikanske løb. Det er gode steder at komme til. Og jeg kan godt se, at Liberty Media, og vi mangler sådan det. Vi har efterhånden fået et gennembrud i USA, men det er måske fordi, der er tre løb. Ikke?
Så vil du af med Azerbaijan også?
Ja, jeg kan ikke se, hvorfor vi skulle køre dernede. Vi skal heller ikke have fire løb i Mellemøsten.
Sochi har de fået lukket.
Ja, det sørgede vores ven Putin jo for.
Ja, ja, ja. Så den er ude.
Ja. Men siger... vi har fire løb i Mellemøsten. Vi har Bahrain, og vi har Saudi-Arabien, og vi har Abu Dhabi,
ja.
Og vi har Katar. Det er også alt for mange inden for i sådan en lille område. Man snakker om, at der er for mange løb i Europa, men på et lille område, geografisk område.
Men det er jo legendariske baner. Der er jo ingen af banerne i den arabiske verden, der er legendariske. De er altså
nej, nye. Der er ingen af dem, der har en motorsportshistorie. Mm. Og man snakker om, at Belgien og Holland skal dele som et Grand Prix fremover, så de kører hver andet år på Sandford og hver andet år i Spa.
Nej, det vil jo være en katastrofe. Vi skal jo have Spa hvert år.
Det vil jeg også sige, ja. Vi skal også have Sandford hver år.
Ja, det synes jeg
i hvert fald, så længe at Verstappen er med. Så jeg synes godt, at Bahrain og Qatar kunne dele som et løb, og Saudi-Arabien og Abu Dhabi måske.
Men det er jo penge igen.
Det er pengene, der afgør det.
Hmm.
Det er sådan, at de 80 løb betaler jo vidt forskellige løbsafgifter til Liberty. Monaco betaler næsten ingenting, fordi de har en særstatus, som de er ved at miste. Og de rigtige løb, der, de virkelig indbringende løb for Formel 1 eller for Liberty, det er for eksempel Kina, statsstøttet. Det er de fire nede i Mellemøsten, statsstøttet løb alle sammen. Så de har en god fast plads, mens løb som Sandford og Spa, hvor de skal ud og skal man sige, tjene pengene ved at sælge billetter, i stedet for at få en check fra regeringen. De bliver mere og mere under pres.
Vi skal af med banditløbene, simpelthen.
Det er en grov udmelding, men du er fuldstændig ret.
Formel 1 med Peter Nygaard og Felix Schmidt.
Så langt, så godt. Vi skal lige kigge lidt frem mod næste løb. Du skal til Miami.
Ja.
Om godt og vel, ja, der er vel 10 dage til.
Ja.
Du får lige en lille pause.
Ja.
Og hvad er det gode ved Miami?
Jamen, det er et godt sted. Synes jeg, jeg kan godt lide at komme til USA på mange måder.
Jeg styr på det.
Ikke et af banditlandene endnu. Der er snart valg.
På, hvem du spørger.
Der er snart valg, ja. Husk det, amerikanere. Mm. Jamen, Miami er et godt sted. De planede jo at køre ned i byen jo. Det var planen at køre på en bane, der var lavet på South Beach, men det synes de så var en dårlig del. Beboerne, så er de flyttet op på omkring Hard Rock Stadium, som er fodboldstadion, amerikansk fodboldstadion. Og det er en spændende bane. Lidt kunstigt amerikansk, vi alle sammen set de der billeder af marinaen, hvor der står nogle skib på nogle spånplader,
hvor de har malet blåt vand rundt. Ja.
Men det er stadigvæk et sted, hvor tosser amerikanere betaler $10,000 for at få lov at stå og sippe champagne på...
Det virker simpelthen så fjollet.
Ja, men det er amerikansk, og fred være med det. Det ser godt nok ud på tv.
Ja.
Det kan vi så godt grine lidt af, men det er en god bane. Det er også en god bane, en god bane for Kevin, der kvalificerede sig rigtig flot sidste år.
Mm.
Så det vil være et godt sted, og hvad skal man sige, comeback er et stort ord, men start den genrejsning i forhold til Nico Hülkenberg, som vi trænger til.
Ja, det kunne være fedt. Plus nu, det er jo Haas' hjemmebane.
Ja.
Nu har de godt nok nogle stykker af dem, men det er i hvert fald en af dem, ikke?
Jo.
Og det er jo også altid godt at have publikum med sig.
Ja.
Det tænker jeg, de har der.
Ja.
Så Sargent, han er under pres igen.
Ja, altså det kører mod inden. Jeg tror ikke, han...
De piller ham jo ikke ud inden...
Ikke inden Miami, nej.
Det gør de ikke.
Men jeg tror, de piller ham ud, når de finder et fornuftigt alternativ, og det er det, der er problemet.
Mm.
Og det, der holder ham i sæde, det er, at der er ikke rigtig nogen, som de er sikre på at komme ind og gøre det.
Hørte du nogen rygter i Kina?
Om Williams, jeg hører, at det hørte jeg faktisk for et par løb siden, at de gerne vil have Antonelli ind, måske allerede, når han fylder 18 nok på superlicens.
Det er lige om lidt, jo.
Ja, det er til Italiens Grand Prix. Han fylder det, tror jeg, det er dagen for Hollands Grand Prix, så han kan ikke køre der. Men han kunne være klar til at debutere på hjemmebane. Det viser skal selvfølgelig lige se, hvordan han klarer sig i de her Formel 1-test, han er i gang med, og hvordan han klarer sig i Formel 2-sæsonen. Men han kunne være en afløser, men Williams vil kun have Antonelli, hvis de kan få ham sådan for en... Mere end i resten af sæsonen i år, og de vil også have ham næste år. Og der tror jeg, at Mercedes, de øjeblikket sidder afventer, også igen, hvordan Antonelli klarer sin Formel 1-test, fordi hvis han gør det så godt, som man forventer, så vil de godt have ham ind og køre for teamet, altså for Mercedes-teamet i næste sæson.
Mm.
Og så hvis vi snakker Williams, så snakker man næsten... Af princip også om Frederik Vesti, for det er hans bedste skud, ikke?
Altså, han breakede jo sig selv i weekenden som reservekører for McLaren.
Ja, og et eller andet sted tror jeg også, han er reservekører for Williams, hvis det skulle komme dertil.
Ja, men dem tog han ikke med.
Men for et par år siden, der var Nick de Vries som Mercedes reservekører, og så manglede Williams pludselig en kører, og så går Williams op og banker på os Mercedes og siger, kan vi låne jeres kører? Og selvfølgelig kan de det. Så på den måde er... Han har været, så vidt jeg kan forstå, fået en simulatortest, så McLaren, så han kommer ikke ind for helt bare bund. Men jeg tror, det vil være en ting at komme ind og skulle køre Mercedes med kort varsel. Mm. Noget andet er at komme ind og køre McLaren. Det kan godt blive rigtig meget op ad bak. Og det, hvis det her skulle ske, hvis de kom ind af de andre kører, de kører han hos McLaren eller Williams, eller Mercedes fik blindtarmsbetændelse, eller hvad der kunne ske, Så vil det blive en vanvittig afgørende weekend for Frederik.
Ja, altså man tror næsten kun, at han skal jo nærmest, ja, i hvert fald som minimum slutte i pointene, og helst på et podie, hvis han skal sikre sig en fremtid i Formel 1.
Ja, han skal i hvert fald gøre det rigtig, rigtig godt.
Ja, den er svær.
Den er meget svær, og hvis der ikke sker det, og det er altså lange odds, som man skal satse på, en af kollegaerne forbinder Lindtons betjente, hvis det ikke sker, så ser det skidt ud med næste sæson.
Mm.
Men med Formel 1, altså Frederik skal sikkert få en stor, stor karriere på i andre motorsportserier, men nu er det bare Formel 1, man har sat sig på og investeret i igennem nogle år.
Mm. Og der er jo selvfølgelig også den mulighed, at de udvider med 2 teams mere, ikke?
Jo, men det bliver ikke, desværre ikke i Frederiks tid. Ikke den, jo, det er han, der bliver hans levetid, det er ikke det, men det bliver nok ikke i den tid, hvor han er Formel 1 aktuel.
Nej, det kan det være. Det kan det være. Nå, tilbage til Miami.
Ja.
Du har skrevet en bog om baner sammen med Kevin Magnussen.
Ja.
Er den med?
Nej. Det var en af poplerne, vil jeg sige. Men den baner, vi kalder den jo også ikoniske baner. Og du bliver ikke ikonisk ved at have lavet tre løber, så en spåndplade med en løsjagt på.
Nej. Det er jo ikke sådan en, hvor der er lidt langt ud til barrieren, ikke?
Nej, der er steder, hvor de kører rigtig stærkt, når barrieren står tæt op af, og det er en af Kevins force, der er at kunne give gas, når
det bliver farligt.
Ja, kald det, eller i hvert fald, når der er konsekvens, hvis du laver en fejl. Men det er i princippet en bybane omkring Hard Rock Stadium, hvor de bruger deres parkeringsplads og nogle andre steder, der har lagt noget godt asfalt.
Mm.
Så det er bliver vel karakteriseret som en gadebane.
Check. Skal vi lukke den?
Miami?
Ja. Jamen, er der mere, du?
Nej. Jeg glæder mig til at komme til Miami. Det er så, tidsforskel og jetlag den anden vej. Så det bliver dejligt efter at have været østpå, så skal vi tage vestpå.
Ja, du får også lidt bedre mad, ikke? Jeg tænker, du er mere
Kina
fan af
var, det. Kina var ikke nogen kulinariske oplevelser. Mediekafeteriet var, det var noget skrammel. Og for nogle år, altså de første år, vi var i Kina, der er lige pludselig en dag, så slår der noget sådan lidt ubestemmeligt, hvor der står real hot dogs. Jeg ved ikke, om det er andre steder i verden, har det der med, at de kliner spiser de hunde, men jeg skulle i hvert fald ikke have nogen af de
der. Jamen, det var det, der værd at lægge mærke til, at de har brug for at understrege, at det var en
real hot dogs, og jeg holdt mig fra det.
Ja, men over at få nogle bøffer og nogle milkshakes.
Nogle bøffer, ja. Ja.
Gavebutikken i Formel 1.
Ja. Nu skal vi skal have fundet en vinder af sidste uges konkurrence. Så der var jo tre løbskataloger på spil fra tre ud af de 4 første løb.
Jeps.
Og der har været rigtig, rigtig mange, der har forsøgt at svare på spørgsmålet, vi stillede, Peter.
Vi er lidt drilske med de spørgsmål.
Ja, for vi har jo, jeg vil sige, ellers kun haft virkelig, virkelig nemme spørgsmål, ikke?
Nu strammer vi den lidt, ja.
Vi satte sværdeskræden en lille smule op og spurgte, hvilke andre baner end Suzuka, er der kørt japansk Grand Prix på? Ikke? Altså, hvilke andre baner end Suzuka er der kørt japansk Grand Prix på? Det var spørgsmålet. Og der er virkelig, 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 virkelig mange, der har svaret, så tusind tak for det. Der er rigtig, rigtig mange, der har svaret forkert.
Ja.
Fordi det er jo lidt et trickspørgsmål.
Nemlig.
Ikke? Og det er det, vi kommer til at arbejde lidt med fremover.
Skal de bare vide fra nu af.
Ja. Det korrekte svar, det kan du komme med. Og så kan vi lige forklare, hvorfor at det var et trickspørgsmål.
Ja. Japans Grand Prix startede 1976 på Fuji Speedway. Ikke så langt fra Tokyo. Der kørte de 76 og 77. Mm. Så røg de ud igen og holdt en lang pause. Kom tilbage til Suzuka, hvor de har været i mange år og kører stadig. I den lange periode har der været et par løb til på Fuji Speedway. Men Fuji Speedway og Suzuka er de to baner, der har kørt japansk Grand Prix på.
Så alle dem, der har svaret Fuji og TI Circuit, har svaret forkert?
Ja, for TI Circuit, Tanaka International.
Tanaka? Hører,
ja, lidt sjov historie. Den fyr, der hedder Tanaka, som tjener en formue på at lave golfbaner.
Mm.
Og så var han en stor Formel 1-entusiast, henvendte sig til Ekkelstuen, og sagde, at han godt havde en Formel 1-løb. Og så sagde Ekkelstuen, jamen, hvordan med banen? Jamen, jeg har designet masser af baner, siger han så. Og det troede Ekkelstuen på, at han så tjekken, hvor stor den var. Mm-hmm. Men det var altså bare golfbaner. Men der var så lavet en lille bane i oppe i bjergene i Okayama, hvor de kørte to Grand Prix'er, men det blev kaldt Pacific Grand Prix. Og for det samtidig med, eller i samme sæson, var der også japansk Grand Prix, så det var ikke japansk Grand Prix. Så Pacific Grand Prix og TI Circuit er et forkert svar med hensyn til japanske Grand Prix'er.
Stærkt. Så derfor har vi nu trukket en vinder, og jeg elsker efternavnet, Kokborg.
Han har fortjent at vinde.
Ja, præcis. Så vinderen er, her, nu må man ikke sige både fornavn og efternavn, tror jeg, der er nogle regler med det, men Instagram-brugeren, det er Kokborg 1992.
Nå, det er ikke fornavn og efternavn Kokborg.
Nej, nej. Nej, det var ikke. Nej, det er bare efternavnet. Som svarer, de har kørt det japanske Grand Prix på Suzuka og Fuji Speedway. TI Circuit kørte de også på, men der hed det Pacific Grand Prix, hvilket er en pendant til det europæiske Grand Prix.
Jamen, det er jo en nørd, vi har fat i, som fortjener vinden.
Så der ryger tre løbskataloger afsted. Vi skal bare lige have navn og adressen, det skriver jeg på. Og så er der en ny præmie.
Det vil jeg nok sige, der.
Ta-da! Og den er taget med hjem fra Kina. Det kan godt være, at man lige skal vaske den, inden man bruger den.
Ja, der er sikkert nogle kunstnere her. Men se nu her. Da jeg fik den, troede jeg.
Jeg tager et billede med det samme.
Hov, der.
Man skal lige se, hvad det er. Ja, hvad er det?
Jamen, det er, jeg går ud fra, det er en meget high-tech kaffekop. Der er ovenkøbet en brugsanvisning med.
På kinesisk?
På flydende kinesisk,
ja. Ja. Det er en 20-års jubilæums kinesisk Grand Prix-kop.
Ja, jeg troede, det er fængt med 20. Jeg troede, det er noget med Kevin at gøre, for det er hans startnummer, ikke?
Jo.
Det er altså, de mener, de har også 20-års jubilæum fra det første Grand Prix, men de har jo ikke købt 20 Grand Prix'er.
Nej, men de har dog alligevel skrevet fra 2004 til 2024 på.
Det er rigtigt, men der har så været 5 års corona-pause,
jo. Ja, så det er jo faktisk lidt en... Det er jo,
lidt en stramning, ja. Men
det er meget en stramning.
Det bruger de i Kina, men prøv nu at se, bare en lukkemekanisme der her.
Ja, det er meget flot.
Det er kinesisk high-tech, kan jeg
godt. Det er meget, det er kram. Altså, så en lidt sjov præmie. Altså, det er da sjovt at skrive, men de er jo så også... Man kan se på, hvem vandt det første. Det var Barrichello i 4, Schumacher i 6, Raikkonen i 7.
Ødelægger du alle vores spørgsmål?
Vettel i 9, nej. Button i 10, Ricardo i 18, Alonso i 5 og 13. Rosberg i 12 og 16, Hamilton...
Læser du op på kinesisk nu, eller hvad?
Det står ikke på kinesisk.
Nå, okay.
Men der står noget på kinesisk også. Nå, men vi skal have et spørgsmål.
Jamen, jeg vil spørge noget, hvad det første kinesiske Grand Prix, men det er...
Jamen, det er jo alt for nemt at finde ud af.
Ja, hvad gør vi så?
Det er jo en Google-søgning.
Hvad gør vi så? Skal vi spille
det er noget med, hvad fik man, hvad var der at spise i mediecenteret
til det? Ja. Til det, det har vi også afslaget. Der er ikke mange gode spørgsmål tilbage.
vi behøver heller ikke sidde og finde på det nu. Vi kan jo godt bare sige, at præmien bliver lagt ud, og så stiller vi et spørgsmål på vores Instagram-profil. Så kan det også være, at den hiver lidt for lidt derover.
Det er også.
Den hedder F1-podcasten. Vi finder et godt spørgsmål, det skriver vi ud, inden programmet udkommer i morgen onsdag.
Okay.
Så kan du sidde og tykke lidt på det. Jamen, det var vel det. Vi sender dem der afsted, og den der, og vi har styr på Miami. Vi har styr på dig. Du skal ikke søge visum.
Jeg har. Ja, det skal man faktisk på USA. Ja,
det er sådan der gælder i 10 år, jo, ikke?
Det er journalistvisum. Det kan jeg godt love. Der skal du ind og interviews ind på ambassaden.
Jamen, det har jeg selv sådan et. Ja. Men det gælder i mange år.
5 år.
Nå.
Problemet er, at hvis du rejser rundt til Formel 1-journalist, så er det ikke, de pas udløber typisk efter 10 år. Men det bliver fyldt med stempler allerede efter 3-4 år. Så det er med at få det der visum flyttet over i det nye pas. Det er ikke så nemt.
Har du gemt alle dine pas?
Ja, fordi jeg er nødt til, fordi der er nogle gamle visum, det kan man godt... Altså i USA for eksempel bruger jeg mit gamle pas med visum, fordi det gælder for 5 år, som du siger. Men det er fyldt med stempler, så der er ikke flere mulighed for at stemme, så jeg rejser med 2 pas i øjeblikket.
Nå, Flottenheimer. Men det kan jo godt være, at du skal tage dem med en dag, så vi kan sidde og kigge lidt på dem. Der må være virkelig mange efterhånden.
Der er mange, ja.
Har du også gemt alle de der pas, man får om...
Dem har jeg, alle.
Alle sammen? Ja. Alle dem, man får om halsen?
Ja.
Det må være virkelig, virkelig mange.
Nej, for vi får 1 om året jo.
Får du også, hvor du skal have adgang ind til McLaren.
Det klister man jo på sit permanente pas.
Nå. Men har det altid været sådan?
Altså, de første år, man skal kvalificere sig til at få et permanent pas, der gælder hele året. De første år havde jeg forenkelt for hver løb jo. Ja. Men siden 84, tror jeg, har et permanent pas.
Siden 84. Der var jeg 8.
Ja.
Ja, okay.
Jeg var 12.
Nej, du var sgu da ikke.
Men jeg startede tidligt, jo. Jeg startede
som dreng. Ja. Du startede for Haslev lokalavis.
Næstveblad.
Næstveblad. Ja. Elsker
det. Det var regionens mediemastodont på det tidspunkt.
Ja. Sportsavisen over dem alle. Nå, men vi ses igen. Vi når jo lige at se hinanden inden Miami. Ja, det kan være, der sker alt muligt spændende i løbet af ugen. Det plejer der jo at gøre på rygtebasis i hvert fald, de her uger, hvor der ikke bliver kørt.
Formel 1 er aldrig kedeligt.
Nej, men vi skal i hvert fald, fordi der sker noget med den der Horner-sag nu. Den skal vi lige have tjekket lidt op på. Vi skal også, hvad fanden skete der egentlig med Sulaima?
Sulaim.
Så hvad skete der med ham?
Der mistede du lige chancen for permanent kort.
Ja, men det er så godt.
FIA-præsidenten, han...
Hvad skete der med den sag? Og jamen, man har ikke hørt noget?
Den rumler stadig.
Jamen, vi har kørt noget.
Nej, men det er fint, den rumler... den sag, som er... Sulaim har mange møgssager, men den, der kan blive mest... Der er potentielt mest alvorlig for ham, det er den, der handler om, at FIA gik ind og undersøgte, hvad der skete mellem Toto Wolff og fru Susi sidste år, hvor de gik i gang med bål og brand og skulle undersøge det osv., så trak sig tilbage efter 2 dage, fordi der var ikke noget at komme efter. Der har Susi Wolff jo anlagt en sag ved den franske retsvæsen,
ja.
Som i øjeblikket rumler, der er en fransk undersøgelsesdommer, der kigger på det, og den sag, den er potentielt farlig for hele FIA-ledelsen.
Nu får du en hjemmeopgave til næste tirsdag. Vi skal have tjekket op på de sager, der ligger og rumler hos FIA lige nu.
Ja.
Og hvad status er på dem, og hvad de reelt kan betyde for dem.
Ja.
Okay?
Ja.
Så tjekker jeg op på Horner.
Skal vi ikke have bytte så?
Nej, du tjekker op på FIA.
Okay.
Ja. Du har mere insider.
Den juridiske baggrund, mener du?
Ja, også det. Du er jo jurist.
Det er det.
Ikke? Så det finder du ud af, og jeg finder ud af de andre ting. Så ses vi her på tirsdag.
Aftale.
Nu skal jeg jo gøre det rigtigt. Der kommer en...